от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на АБВ, която се проведе на 24 юни.
Уважаеми колеги, добър ден. Първо искам да ви благодаря за проявения интерес в днешния изпълнен със събития политически ден. Както бе обявено и сте получили на почта си, днешната ни пресконференция има две теми. Едната е взетите решения и действия относно строежа на 7 блок на атомната централа в Козлодуй, по тема, по която ще чуете позицията на Алтернатива за българско възраждане. И другата е, естествено, актуалните политически въпроси, които ви предлагам по времето на вашите журналистически въпроси да потърсим техните отговори. Сега ми позволете да представя думата на господин Георги Първанов, президент на Република България 2002-2012 година, който да ви запознае с позицията ни. Заповядайте, господин президент.
Благодаря. Добър ден и от мен, уважаеми госпожи и господа. Наистина, аз ви благодаря за това, че се озвахте на тази покана така спешна, но мисля, че случая си заслужава. Не само защото едно правителство, което е с много неясен статут, с неясно бъдеще, взема решение за създаването на едно съвместно дружество между АЕЦ Козлодуй и Уестингхаус за строителството на седми реактор на Козлодуй. Тук има няколко въпроса, които не са свързани само с политическите измерения и с моралната страна на въпроса. Първият въпрос е свързан с това на какво основание правителството взема подобно решение. Преди броени седмици изтече информация и във вестници дори беше публикуван част от новата проектоенергийна стратегия за периода до 2030 година. Една стратегия, която би могла да бъде обсъждана и на базата на която при евентуалното ѝ приемане да се вземат подобни стратегически решения за българската енергетика. Тази стратегия беше оставена под рафта, вероятно и поради политически причини, поради това, че изтича времето на правителството, но така иначе ние сме свидетели на това как оставката на правителството се бави, въпреки договореностите, въпреки декларациите на един или друг лидер, в това число и от мнозинството. И междувременно се случват неща, които определят развитието на България, на българската държава, на българската икономика, в частност енергетика, за десетилетия напред. Подписването на едното такова споразумение вече окончателно би трябвало да означава, че Белене е зачеркнат като проект. Ние и друг път сме поставили този въпрос далеч, дори преди да се чуе новината след посещението на министър Стоен в Съединените щати, че създаването, изграждането на нов реактор в Козлодуй не би трябвало да бъде алтернатива на изграждането на двата реактора в Белене. Напротив, има място и за едното, и за другото, само че Белене е с две обиколки напред. Белене има готов реактор, Белене има готова площадка, има лиценз, има куп други неща, които дават предимство не само в национален, но и в регионален мащаб. Лиценза на седмия реактор на Козлодуй ще се чака не по-малко от 5, според мен дори 7-8 години. Междувременно има куп въпроси, които остават неясни около площадката на един подобен обект. Нека всички тези въпроси да се решават, но отново ще кажа, така направено полулегално, нелегитимно дори бих казал, това по-скоро би могло да създаде проблеми и да запуши развитието на ядрената ни енергетика. Ще я запуши не само по линия на АЕЦ Белене, но дори по най-естественото, което трябваше да се случи. Става дума за лицензирането на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй за удължаването на срока на експлоатацията на двата реактора, което изисква и допълнителна работа, изисква много и управленски, и финансови усилия на държавата. Както изтече информация в последните няколко седмици, необходимата сума, цената на действията, свързани с този процес, около 5 и 6 реактор на АЕЦ Козлодуй, се увеличава до някъде около 600 милиона, което е почти два пъти, дори може би повече от два пъти, в сравнение с първоначално планираната и замислена сума. Да не говорим пречките, които биха възникнали от политически характер и от гледна точка на енергийната дипломация, която в момента българската енергийна дипломация, за съжаление, отбелязва тотален крах. И тук ще отбележа само и това, че по Южен поток ние сме свидетели на една колеблива, на моменти неразумна и най-важното национално безотговорна позиция на българското правителство, на управляващите. Защото в момент, в който виждаме заявки от всички страни европейски, членки на Европейския съюз по трасето, готовност за продължаването на проекта, българската страна казва не. Българската страна продължава да го усуква, с което има реална опасност, вече това също излезе в медиите, Южен поток да заобиколи България и да продължи по друго трасе към споменатите страни. Нашата енергийна дипломация, нашата държава и външна политика трябва да прояви характер, когато става дума за Южен поток, защото можем да изпуснем ценно време и в крайна сметка да загубим присъствието си в този проект. Ние трябва да кажем много ясно на Брюксел, че очевидно не може да се смесват геополитическите причини, отношенията между Русия и Украина, с чисто икономическите мотиви за изграждането на този поток, на този проект. Това е едно. Второ, обаче, очевидно, че правителството и компетентните органи трябва да дадат много ясен отговор на всички съмнения, свързани с начините, процедурите, механизмите за определянето на изпълнителите на Южен поток от българска страна. Кой, как, на какви основания определи тези изпълнители, дали те отговарят на условията и в крайна сметка дали това има отношение към силно завишената в сравнение с първоначалните идеи и обсъждания цена на Южен поток към момента. Тоест, това е вече пък другата страна на въпроса, но във всички случаи става дума за една много тежка отговорност на българското правителство, което обрича, за съжаление, енергетиката и който и да дойде и на есен, и в следващите мандати, ще бъде изправен пред много тежки проблеми, за да може да изправи енергийния сектор на крака. Благодаря.
Господин Румен Петков, с
малко конкретика, свързане с седми блок и неговото изграждане. Там първият въпрос е, спазена ли е законовата процедура в Закона за енергетиката за определяне на типа реактор и за преминаване към следващата стъпка? Господин президента каза, че неминуемо първо трябва да се определи цената. Върви информация, че на първоначалната цена, която е определена в съвместното дружество 70% АЕЦ Козлодуй и 30% Уестингхаус, отива на 4 милиарда евро. До тези 4 милиарда евро трябва да се добави и стойността на първата зарядка. Тя ще отиде в порядъка на около 160 милиона. Освен това, вие знаете, че с Съединените щати и още с която и да е друга държава, ние нямаме договор за обратно връщане на отработеното ядрено гориво. Тоест, пред нас ще възникне проблема с това какво правим с отработеното ядрено гориво. и без съмнение като минимум ще трябва да изградим хранилище за това отработено ядрено гориво, а стойността по предварителна оценка на експерти, която се коментира години наред вече, ще отиде на минимум 800 милиона евро. Тоест ние имаме първоначална стойност без ескалация, без лихви, без ускъпяване в каквато и да е форма, на един реактор на 5 милиарда. Тоест това правителство ще ни загроби на цената, на която ще имаме два реактора в Белене, ние ще имаме един реактор в Козлодуй и то реактор, какъвто няма никъде в света. Тоест, освен огромните пари, които ще платим, и то ще ги платим ние данъкоплатците, всъщност ние ще се превърнем в експериментална площадка за нещо, за което ще бъде внесен в Българската агенция за ядрено регулиране типов проект, който, както и президента каза, минимум 5-7 години, нататък ще бъде детайлизиран, за да се стигне до нещо, което вече може да търси лиценз. В този период от време ще изтече овоза на Белене, какъвто има площадката, ще изтече лицензионния режим на Белене, какъвто лиценз вече може да бъде издаден буквално за дни, както каза и господин Костов, председателя на АЯР. Така че при готовност да започнем веднага работа в Белене и до няколко години да имаме въвеждане в експлоатация на ядрена мощност, ние, без да обсъдим стратегия, без да обсъдим нищо, отиваме на един обект, който не е ясен като развитие в времето. И което е най-лошото, залога, защото българската държава ще трябва да заложи нещо, за да се включи в това дружество, ще бъдат 5 и 6 блок в Козлодуй и ще се достигне до непосилно за населението увеличаване на цената на електроенергията. Предполагам, знаете, че сега в много голяма степен цената се задържа в определени параметри заради ниската цена, ниската себестойност на производството в Козлодуй на 5 и 6 блок. Като сложим там рехабилитацията, като сложим това, че ще бъдат залог за изграждането на 7 блок и като сложим след 12 и повече години задължително миксиране в цената, цената ще стане убийствена за потребителя.
Добре, благодаря, господин Петков. Колеги, може да зададете своите въпроси.
Добър ден на Радио КБ, Деница Гачинска. Господин Бърванов, по актуалните политически теми, историческата личност Станишев изключи вас, историческата личност президента Бърванов от историческата партия Столетница. Какво ще бъде изключението, което ще остане историята по този повод? Второ, има ли шансове БСП да се оздрави с намаляването на влиянието на Станишев в България? И трето, вие лично президентът Първанов и екс-председател на БСП, ще положите ли усилия да заработите с непромобираната и загрижена за България част от ръководството на Българската социалистическа партия?
Благодаря. Аз ви благодаря. Вие зададахте много исторически въпрос. С това ме провокирате да ви отговоря по сходен начин. Връщате ме назад във времето, 1923 година. Някои от вас, които са учили повече история, сигурно си спомнят, че тогава се провежда известното септемврийско въстание, в резултат на което тогавашната Българска комунистическа партия е разгромена, нейното ръководство се изнася в чужбина, в Виена, в частност там създава задгранично бюро и чрез това задгранично бюро ръководи партията в продължение на няколко години. Може би сега сме свидетели на една подобна историческа аналогия, очаквам да видя състава на задграничното бюро. Знам поне още един човек, който ще бъде включен, но те повече и от двама там не са необходими. Що се отнася до това, вече ако трябва да подходя малко по-сериозно, дали може да се очаква оздравяване в резултат на днешния акт на председателя на БСП, в случая всъщност става дума за полуабдикация. Фактически той ще абдикира от голяма част от своите задължения по ръководството на партията и преди всичко по ръководството на предизборния процес. Извинявайте, но мнозина от нас сме правили избори доста време. Аз ги правя в продължение на близо 25 години. Не може да правиш избори от Брюксел в България. Няма как да се случи това. Изборите означават ежедневна работа. Да не говорим, че дори чисто психологически искам да се поставя на мястото на хилядите социалисти, симпатизанти на левицата, какво ще си помислят, когато видят, че корабът е напуснат от този, който се именува капитан. Обикновено става обратното. Капитана напуска последен кораб. Що се отнася до АБВ, ще имате възможност да го чуете в събота на нашата учредителна конференция като политическа партия. Там ще дадем много ясната заявка, че ние ще работим, ще водим диалог. Вече не говоря за коалиция, за диалог. Ще търсим взаимодействие по националните приоритети с всички отговорни политически формации, с всички некорумпирани, не натопени в корупционни или други схеми политически партии, граждански структури, защото България има нужда от национално единение в този тежък момент. България има нужда от, извинявайте за купешкия израз, така, за научния подход, има нужда от интеграционен модел на управление. Модел, който приобщава, а не прогонва. Самоизолацията е отречена и аз мисля, че персоналният пример, който посочихме, е най-добрата илюстрация за това.
Заповядайте, колеги, други въпроси. Не виждам да има. Ако...
Може ли да коментирате това, че вчера началникът на кабинета на Министерството на отбраната Иван Жирков е вчера даже се свързахме с Министерството на отбраната, като не беше излязла информация за господин Ботев. Ние може да дойде. Как ще коментирате това? Отказаха коментарът.
Нямам място за коментар от наша страна. Това, което мога да кажа е, че всеки, който пожелая да влезе в редовете на АБВ, е добре дошъл. За човек, който има управленски опит, има качествата, наистина не бихме могли да имаме нещо против. Напротив, приветстваме го. Не искам да влизам в личните коментари на неговите позиции. Все пак това не е моето ниво. Но не за първи път, когато някой по-известен направи стъпка в посока към АБВ, се търсят някакви други мотиви.
Смятате, че това, че той иска да иска за последни към АБВ, това е основната причина за
Той се присъедини.
Той си присъедини. Това не е единственият случай. Ние имаме десетки, да не кажа стотици случаи, в които хора, които се присъединиха, бяха репресирани на минутата. Не искам сега да вадя поменника, защото става дума за хора, които лично бяха репресирани, за близки на наши чинове, независимо дали става дума за родители, независимо дали става дума за деца, на ключови фигури и не само на ключови фигури от Алтернатива за българско възраждане. Това стана масова практика. И това е агонията на управлението и на онези, които са от тясното обкръжение на председателя от Позитано. Но това са последните напъни на страха. Така мога да кажа, защото очевидно това правителство си отива, с него си отиват лостовете за мачкане, за разправа с онези, които мислят различно. Колкото и странно да е, тази агресия беше преди всичко по отношение на хора от АБВ, не толкова дори към ГЕРБ или към някоя друга формация, която има различна от управляващите позиции.
Има една фраза на Чърчил, която мисля, че е казана специално за Сергей Станишев, че успех е да вървиш от провал към провал с все по-голям ентусиазъм.
Какво ли ви да уточните средствата около уважаване на срока на експлоатация на тези 6 блока за 600 милиона? Какво? Евро или
евро? Евро.
Може ли да ви знам още един въпрос по отделната енергетика? В оставащото време на правителството Орешарски, какви три спешни стъпки трябва да направи то в сферата енергетика и как трябва да лобира и да защити в Брюксел българският национален интерес в енергетиката?
Аз опасявам, че не е по силите на правителството само по себе си да предприеме ефективни действия за оздравяването на българската енергетика. Моята идея беше, и аз съм и развивал тук от тази маса на пресконференция на АБВ, на консултативния съвет при президента да бъдат приети 4-5, не повече, приоритета, около които да се обединят основните политически сили, институциите, и решенията, по които да бъдат заложени сега и да бъдат продължавани при едно следващо управление. И служебно правителство, и респективно редовно такова. Енергетиката влизаше в този пакет, както например с демографията, или както например с образование и здравеопазване. В енергетиката няколко бяха ключовите въпроси. Първо, 5-6 реактор на Козлодуй, по които закъсняваме много тежко. Ние мислим за Уестингхаус, които трябва да стоят след десетилетие, може би, най-добрия случай, а не мислим за това да осигурим съществуването на 5-6 реактор на Козлодуй след 17-19 година, когато ще изтече експлоатационния им срок. А става дума наистина за един огромен обем от електроенергия. На следващо място, Южен поток. Българското правителство и управлението ни като цяло е като парализирано в тази ситуация. Свидетели сме на една много висока активност. Това число и вижте австрийската страна какво предприема. Тя играе, може би, ключова роля в момента. Унгарците, италианците направиха силни декларации и предприеха решителни инициативи. Ние какво направихме? Дойдоха няколко американски сенатора и ние публично, така и може би за да подчертаем символиката на това действие, в лицето на българския министър-председател, решихме, обявихме, че Южен поток спира. Ето, Южен поток е нещо, по което няма значение дали става дума за сегашното правителство, което де-факто е в оставка, дали става дума за служебно правителство или става дума за едно следващо редовно правителство, трябва да действат много енергично. Но този въпрос ме връща, и отговор на въпроса ме връща към доста слабия, крехкия резултат, който се получи при разговорите в консултативния съвет при държавния глава. Може би защото участниците, партийните лидери са били резервирани, но на практика само бяха маркирани проблемите. Там не бяха изработени общи позиции. И ни беше обещано, че такива общи позиции ще се изработят на предстоящите консултации. Аз се съмнявам дали ще има консултации. Както се вижда, днес, когато трябваше да започнат, те не се случват.
Но нямам съмнение, че тези консултации няма да постигнат никакъв резултат относно съдържателната страна на въпросите, които стоят в дневния ред на България и на българите. Убеден съм в това. Те не могат да седнат на една маса, дотолкова не могат да се гледат. А ние очакваме да се разберат по тия 3-4 пункта на енергетиката или на другите приоритети на България. Нямам никакви очаквания вече от тези политически лидери. И не Брюксел. Ако може от татъка, в ООН, ако има свободна бройка. Колкото се може по-далеч. Това е изхода. Но като стана дума за консултациите и с това да приключа, засилва се съмнението. И го казвам вече не заради медийните коментари. За това, че върви под рафта, някъде зад кулисите, в типичния задкулисен стил, подготовка на ново правителство в рамките на този парламент. Това би било катастрофа за българската политика. Не само за парламент. Корисно погледнато, АБВ би трябвало да се радва на един такъв вариант, защото ние ще останем единствената опозиция. Една голяма коалиция, в която са се събрали БСП, ГЕРБ и ДПС, наистина означава да се хванат и вкупам да се хвърлят от ръба на пропаста. Но погледнато от гледна точка на националния интерес, това означава не просто да продължи агонията. Това означава нашата икономика и нашия политически модел да катастрофира. Така че искрено се надявам тези сондажи, които вървят, да не доведат до подобен край.
Благодаря, господин президент. Колеги, виждам да има други въпроси. Благодаря ви.
Добър и приятен ден.
Вие слушахте пресконференция на АБВ, която се проведе на 24 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.